Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Is-semmija ta' Radio Lauretana insemmilkom u nilqakom għal dan it-tieni programm fis-sensiela ta' tliet programmi illi qed nofrulkom f'din l-iskeda il-Papiet u l-Loreto. Programm li kif tafu u anke jgħidilkom fil-programm li għadda, l-iskop tagħhom huwa dejjem wieħed illi nixtarru u anki niggustaw it-tagħlim tal-Papiet matul is-snin illi tagħna fiż-żjarat li jagħmlu lill-Belt ta' Loreto. Il-Santwarju Aziz u d-dar imqazza ta' Marija. Fil-programm li għadda n-toddu ċejt fil-dettall dak illi sen kompli nitkellem fuq f'dawn is-żewġ programmi l-oħra. Waqt illi f'serje oħrajn ta' din is-sensiela wassaltilkom tarif dwar il-Papa Franġisku, iż-żjara tiegħu f'Loreto, il-Papa Benedetto XVI, iż-żewġ żjajjar tiegħu. Wieħed forsi kien jistenna li la darba konna mexxin lura papa wara ieħor fi żmien kont sejjer issa nintroduċi l-Ġwanni Pawlu t-tieni u diversi żjarat u rabtiet li għandhom għal-Loreto. Imma peress li din is-sena 2022 hija s-60 anniversarju mill-ftuħ tal-21 Konċilju Ekumeniku, jiġifieri l-Konċilju Vatikan it-tieni, illi tlaqqa f'Ruma bejn l-1962 u l-1965 imsejjaħ mil-Papa l-Qaddis Ġwanni 23 u tkompla mbagħad mil-Papa Qaddis ukoll San Pawlu 6, ħassejt li allura kelli mmur lura fi żmien naqbes diversi papiet biex ngħidu hekk u nasal għal Ġwanni 23 illi interessanti u dan spjegajtu fit-tul fil-programm li għadda. Fiż-żjara tiegħu illi jagħmel Floreto u Fassisi fl-4 Ottubru festa ta' San Franġesk tal-1962 poġġa l-Konċilju Vatikan it-tieni illi fetaħ ftit tal-jien biswara fil-11 ta' Ottubru propju friġlejn u taħt il-ħarsien il-protezzjoni speċjali tal-Madonna tal-Loreto u ta' San Franġesk tas-Sisi. Il-Madonna tal-Loreto bis-santwarju meqjum u għażiż tagħha f'din il-Belt fl-Italja fir-Reġjun tal-Marke. U San Franġisk bħala il-patrun jew wieħed mill-patruni tal-Italja bil-Belt fejn twielet għex u miet u tinsab jinsabu l-fdalijiet tiegħu propju taħt dawk it-tliet bażilċi żbieħ mibnija waħda fuq l-oħra f'Assisi din il-Belt illi tqimu b'tant imħabba. Għalhekk sabiħ illi ninnotaw kif il-Papa Ġwanni 23 60 sena ilu nar San Franġisk l-4 Ottobru tal-1962 appuntu għażel li jagħmel din iż-żjara u bekk ħareġ mill-Vatikan l-ewwel Papa li jagħmel dan wara tant snin bil-ferrovija u żar dawn iż-żewġ tibliet propju sabiex jagħti din id-direzzjoni lill-Konċilju. Konċilju li huwa sejjaħ u li kien sorpriża għal ħafna nies fil-Knisja u barra minnha. Konċilju li kif nafu llum meta nħarsu lura l-istorja imma wkoll fil-preżent lejn l-implikazzjonijiet tiegħu ħalla effett qawwi fuq il-mixja li qabdet il-Knisja fis-seklu illi qegħdin ngħixu fih u anke diġà kif nafu fis-seklu 20. Il-Papa riet speċifikament jagħmel dan il-pellegrinaġġ l-ewwel Floreto u mbagħad f'Assisi ġurnata waħda imma propju sabiex jitlob lill-Madonna, jitlob lill-San Franġisk għas suċċess ta' dan il-konċilju li fil-ħsieb tiegħu kellu jdum ftit jiem ftit xhur biss, però fil-verità kellu jieħu mbagħad 4 snin sħaħ jew ftit inqas biex ngħidu hekk meta tqis il-jum bat qala uffiċjalment il-Papa Pawlu VI qal uffiċjalment fit-8 ta' Diċembru tal-1965. Il-Papa, kif spjegajt l-aħħar darba l-Papa Ġwanni 23, għamel din iż-żjara billi telaq għal-ħabta ta' 6:06 ta' filgħodu mill-istazzjon ferrovjarju tal-Vatikan fuq ferrovija jew tren mislufa mill-Quirinale u l-ewwel waqfa tiegħu kienet appuntu Floreto fejn daħal jitlob fiskiet fid-dar imqazza ta' Marija dik il-kamra ċkejkna illi hemm appuntu fin-nofs fiċ-ċentru tal-Bażilika Sabiħa ta' Loreto. Imbagħad x'inħareġ għamel diskors tas-sew sabiħ illi llum se nibdew nisimgħuh u nkomplu nisimgħuh fil-programm illi imiss. U għar-reċita t-talba tal-Angelus u sellem ukoll il-fidili miġbura u hemmhekk imbagħad intemmet iż-żjara tiegħu peress li mbagħad kien jonqos ikun u imur ukoll Assisi fir-reġjun tal-Umbria, reġjun illi huwa aktar il-fuq u jmiss propju ukoll mal-Marke. Id-diskors tal-Papa huwa diskors illi wieħed irid jaqraħ bil-lenti tad-diskorsi ta' dak iż-żmien. Għalfejn, ħanġib biss eżempju wieħed. Il-Papiet f'dak iż-żmien kienu għadhom jitkellmu b'dik li bl-Ingliż insejħula ir-Royal We. Jiġifieri kienu jitkellmu fl-ewwel persuna plural, aħna. Għalkemm kien ikun qed jitkellem il-Papa li huwa persuna waħda, però id-diskorsi kienu jsiru b'mod iktar formali anke fit-Taljan peress li l-Papa kien meqjus ukoll bħala renjanti bħala f'ċertu sens fuq l-istess livell ta' monarki u ġustament anke ta' kapijiet ta' stat huwa il-kap tal-iżgħar stat fid-dinja l-istat tal-Vatikan. Però aktar minn hekk hija tradizzjoni li l-Papi ġarrew minn sekli qabel illi meta jiktbu xi dokument tagħhom meta jagħmlu xi diskors ma jitkellmux jien imma jitkellmu aħna. Jidher li din kien qata ħambat Ġwanni Pawlu t-tieni jekk mhux lejn l-aħħar ta' Pawlu VI li kien għadu wkoll jitkellem dan il-mod. Huwa mod aktar biex ngħidu hekk formali, aktar rik ta' kif jitkellem persuna importanti bħal huwa il-Papa. U allura ħadd innutaw jienu nikkwota minn dan id-diskors li ħafna drabi u qed jgħid aħna meta fil-verità qed jirreferi għalih innifsu. Jien ħa nipprova anki nissimplifika dan id-diskors biex nifhmuh aktar f'dan is-sens. Ħaġa oħra li xtaqt ngħid għax importanti nkunu nafuha wkoll, dawn id-diskorsi huma miktuba b'Taljan merqum, Taljan illi f'xi partijiet tiegħu għax inaqra arkajku wkoll fis-sens li hemm ċertu espressjonijiet jew kliem illi għalkemm huma sbieħ ħafna illum m'għadhomx jintużaw daqshekk. Qed ngħidan għaliex biex żgur ma nnaqqasx mir-rikkezza mis-sabiħ mill-ġmiel anke letterarju u mill-profondità ta' dan id-diskors, jiena għażilt illi kemm jista' jkun nikkwotalkom minnu u mbagħad anke nagħmel xi kummenti, però huwa sabiħ illi naqraw kelma b'kelma, naturalment bil-Malti mhux bit-Taljan, traduċejna dan id-diskors għal-Malti, dak il qal il-Papa li n-nies miġbura propju rib ġewwa u madwar is-santwarju tal-Loreto. Minn dak li qal il-Papa ninnotaw illi din iċ-ċerimonja sabiħa u l-ewwel darba tax-xorta tagħha wara tant snin kienet qiegħda tiġi mxandra fuq ir-radju u anke fuq it-televiżjoni. Jekk mhux diretta naturalment imma ukoll siltiet minnha wara. Fil-fatt jiena għarrixt fuq il-YouTube u sebt ukoll diversi clips illi ifakru dik il-ġraja straordinarja li kienet ħallet effett qawwi anke fuq l-aħbarijiet. Dan għandek il-Papa ftit biss tal-jiem qegħdin l-4 ta' Ottubru u mbagħad fil-11 ta' Ottubru jinfetaħ il-Konċilju Vatikan it-tieni. Kien hemm sens ta' stennija u anticipazzjoni kbira u li l-Papa jagħżel illi jħalli Ruma 6 ijiem, 7 qabel il-Konċilju, qabel il-ftuħ tal-Konċilju, meta Ruma kienet miżgħuda bis-sfijiet mid-dinja kollha, biex imur propju Loreto u mbagħad Assisi kienet xi ħaġa li fiha nfisha kien ġest qawwi ħafna u li jitkellem ħafna. Il-Papa jibda d-diskors tiegħu, diskors li fih kważi 4 paġni A4. Billi jirreferi għal kifu kien qiegħed jagħmel dan il-vjaġġ lejn Loreto fuq il-passi ta' papiet oħrajn u nies kbar, personaġġi kbar qablu. U jgħid hekk fil-fatt, motivi ta' qima reliġjuża anqlu lill-papiet u l-personaġġi illustri kbar ta' kull seklu jgħid biex jagħmlu waqfa ta' talb f'din il-Bażilika ta' Loreto illi u jispjega hawnhekk il-post il-pożizzjoni sabiħa tagħha anke ġeografika illi tola fuq il-medet tal-għoljiet Piċeni lejn il-Baħar Adriatiku. Kif nafu minn Loreto wieħed jista' jara il-Baħar għaliex il-Marke huwa reġjun ukoll illi imiss mal-Baħar Adriatiku. Imħeġġa minn fidi ħerqana falla u minn qima lejn l-om ta' Ġesù u tagħna, huma qed jirreferi dawn il-personaġġi u papijiet li qablu kienu żaru Loreto, huma ġew hawn f'pellegrinaġġ. Fil-fatt importanti ngħidu li l-Papa sejjaħ din iż-żjara ta' ġurnata tiegħu f'Loreto Assisi bħala pellegrinaġġ apostoliku, ġri u qed imur f'dawn iż-żewġ bażilċi santwarji biex ngħidu hekk sabiex qim santwarju fil-Kastel Loreto lill-Verġni Marija u f'Assisi post fejn hemm midfun San Franġisk. Il-Papi dejjem urew imħabba kbira lih anke għaliex huwa patrun tal-Italja, imma mhux biss għaliex proprju dan il-qaddis kbir kien ħabib kbir tal-Knisja fis-sens li għen il-Knisja terġa' issib l-eruq tagħha fil-Vanġelu u fiż-żmien huwa wkoll kien riformatur kbir tal-Knisja. Fi żminijiet diffiċli u ta' tensjoni kbira għall-Knisja għamlu dawn iż-żjarat il-papiet ta' qablu u ħajjejt għalfejn. Biżejjed infakru fost l-oħrajn, m'għandix ċans nidħol fid-dettall ta' kull papa x'ġara fi żmien huma Piu 2, Pawlu 3 illi nsemmu biss li kien dak illi beda l-Konċilju ta' Trento. Konċilju li tlaqa kważi 500 sena qabel mhux xejta, jiġifieri l-Konċilju Vatikan it-tieni ta' il-Konċilju Vatikan l-ewwel li jiltaqa' biss għal ftit xhur. Kien konċilju illi kien qed jiltaqa' wara waqfa ta' kważi 500 sena li ma sarux konċilji kbar ekumeniċi. U Pawlu 3 naturalment kien qed ilaqa' l-Konċilju ta' Trento anke bħala tweġiba għar-riforma protestanta. Allura kien żmien ta' taqlib kbir fil-Knisja u fid-dinja. Għandna mbagħad il-Piu 6 da qed isemmihom ġwani 23 fid-diskors tiegħu. Piu 6, Piu 7, Grigor 16 u Piu 9, il-Beatu Papa Piu 9, li kien l-aħħar Papa li żar Loreto qabel imbagħad eventwalment għamil dan Ġwanni 23. Piu 9 kif nafu huwa wkoll il-Papa tal-Bulla tal-Immakulata Konċezzjoni, huwa il-Papa tat-twaqqif tad-Djoċesi ta' Għawdex, huwa il-Papa wkoll illi fi żminu kellu jibati ħafna għaliex safa imkeċċi mill-istat Taljan għal xi żmien ukoll eżiljat propju minħabba il-differenzi illi kien hemm mal-istat Taljan fi żmien ir-Risorġimento. U barra minn dawn, il-Papa Ġonni 23 isemmi wkoll li San Carlo Borromeo il-San Franġisk de Sal u qaddisim beati oħra li dejjem marru f'dan il-post sabiex minn hemm jieħdu tassew jitolbu l-ħarsien ta' Omna Marija. U jgħid hekk il-Papa mbagħad. Lejlet il-Konċilju Vatikan it-tieni, qegħdin fl-4 Ottubru, l-Konċilju fetaħ fil-11 kif għedtilkom, hawnhu is-suċċessurhom li ta' Pietru li qed iżid ġest diskret mal-ħafna li saru qablu. Il-pellegrinaġġ apostoliku tal-lum lejn dan is-santwarju antik u meqjum irid jissiġilla it-talbiet illi f'kull tempju tad-dinja il-vant opponent u fis-satrijiet imqazza ta' tbatija u tal-penitenza u li għaw lejn Alla għall-andament ħini tal-laqa kbira ekumenika. Ġiju qed jgħid qed nagħmel dan il-pellegrinaġġ dan il-vjaġġ propju sabiex ninaqat u nissiġilla il-ħafna talb li diġà sar fil-Knisja għal ġit u għal suċċess tal-Konċilju Vatikan it-tieni talb li sar b'mod solenni fil-knejjes fit-tempji, imma talb ukoll li sar fis-satra b'ħafna penitenza u dbatija propju dawk li offrew id-dbatija tagħhom għas-suċċess tal-Konċilju. U jrid jissimbolizza wkoll jgħid il-Papa il-Knisja li nilkisbiet ta' dik il-ħakma, attenti mhux ħakma tad-dinja, ħakma spiritwali magħmula f'isem Kristu li huwa d-dawl tal-ġnus. Allura propju din l-imħabba fraterna isejħilha l-Papa nifs taslim progress ordnat universali illi l-Knisja tħabbrek u tistinka tant għalih. Allura fi kliem il-Papa dinija r-rebħa tal-Knisja propju li xxerret il-fidi u li jkun hemm progress anki spiritwali mhux biss uman fid-dinja. Il-Papa qed jgħid ċaru tont, qed jgħid jiena umilment u nittideru koll l-umanità. Banda semmejtek dak il-diskors propju Rick, anke billi u jitkellem blaħna illi l-papa jagħmel bħala suċessur ta' Pietru. Imma fl-istess nifs qed jgħid jiena sempliċi hum li Pellegrin illi wara l-oħrajn koll il-ġew qabli qed niġjaw nofri t-talb tiegħi lill-Madonna ta' Loreto. Imma dan id-diskors fih ukoll laqta personali għax il-papa issa ħaj jirreferi għal żjara li hu stess kien għamel 62 sena qabel f'dan il-post meta kien għadu seminarista u magħha marbuta ġrajja daqxen kibja wkoll. Ħanaqra. L-att ta' ima lill-Madonna ta' Loreto li qed nagħmlu li qed nagħmel allura illum jieħodni lura bil-ħsieb lejn 62 sena ilu. Is-sena kienet 1900 eżatt. The turn of the century, ġifieri meta spiċċa s-seklu 18 u beda spiċċa s-seklu 19 u beda s-seklu 20. U li kienet is-sena tal-ġublew, kif tafu l-Knisja kull 25 mbagħad anke kull 50 sena tiċċelebra ġublew. U s-sena 1900 kien ġublew kbir għaliex il-Papa il-Jun 13 kien sejjaħ ġublew anke biex ifakkar naturalment li 1900 sena mill-inkarnazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. U bħala seminarista Angelo Roncalli, kif kien jismu Ġwanni 23 qabel laħaq Papa, kien mar propju f'dan il-post f'Loreto biex iwettaq l-indulġenzja tal-ġublew. Allura Loreto kien magħżul b'mod wieħed jifhem dan għaliex il-bażilċ il-kbar mhux biss dawk pontifiċi imma oħrajn u santwarji kienu jintażlu bħala knejjes ġubilari fejn wieħed seta' jmur jikseb l-indulġenza jekk jgħaddi mill-bieb ta' dik il-knisja u jidħol ġewwa u jitlob. Kien mar propju hemmhekk niftakru li hu kien ġej minn Bergamo, propju minn sotto l-monte, raħal xkejken rib Bergamo, dejjem f'dawk l-inħawi tal-Italja, fin-naħa ta' fuq, allura tramuntana, u mar f'dan il-post propju sabiex lura minn Ruma, lura fit-triqtu minn Ruma, jgħid illi kien, mar hemmhekk sabiex jitlob fis-Santwarju ta' Loreto u jikseb l-indulġenza tal-ġublew. Però is-sena il-ġurnata li fija mar l-20 ta' Settembru hija ġurnata kbira fl-Italja, festa għal Moviment Mażoniku. Li huwa movement kif nafu anti-kattoliku għall-aħħar. U allura il-Papa telaq minn hemm b'Toma Morra. U jirrakkonta jgħid fis-satin ta' wara nofsinhar wara li rċivejt it-qalbin imqaddes, stajt niftaħ qalbi fit-talb twil u mqanqal ma' Marija. U jsaqsi b'mod retoriku ma sabiħ ħafna. Għal seminarista żagħżugħ x'hemm iżjed taħlewwa milli jieqaf jitkellem mal-Aziża Ommu tas-sema. Imma, ikompli jgħid, iċ-ċirkustanzi ta' niket ta' dawk iż-żminijiet kienu żminijiet anki ta' ħafna anti-klerikalizmu, illi kienu xerdu fl-arja vena sottili ta' stmerrija lejn dak kollu li jirrappreżenta l-valuri tal-ispirtu, tar-reliġjon, tal-Knisja mqazza, bidlu f'imrar dak il-pellegrinaġġ. Malli x'in ħareġ mill-Knisja jgħid, sema fil-pjazza it-qassis fieraħ, nies jitkellmu kontra l-Knisja, kontra l-fidi, kontra l-reliġjon. Niftakru, il-ġurnata tal-20 ta' Settembru kienet ġurnata ta' festivitajiet massoniċi, ħafna anti-kattoliċi, anti-Knisja f'dawk iż-żminijiet. Illi il-Mażunerija fl-Italja kienet għadha b'saħħitha ħafna. Għadna niftakru sal-lum jgħid il-kelmi tagħna ġieri tiegħu ta' dakinhar. Jiena u sejjer lura mill-vjaġġ u l-Madonna kien qalilha hekk u issa jaqleb propju aktar personali għax kien qalilha jiġri dan 62 wara l-Papa Ġonni 23 għadu jiftakar x'kien qalilha lill-Madonna dakinhar wara li daħal fil-Knisja ta' Loreto, għamel it-talb tiegħu ħareġ u qalha Madonna ta' Loreto, jiena nħobbok ħafna u nwiedek li nibqa' fidillejk u seminarista eben twajjeb tiegħek, imma hawn ma terġax tarani. Għaliex il-Papa tant kien seminarista Angelo Roncalli tant kien ħa impressjoni kera ta' dak li kien sema fit-toroq tal-Loreto kliem ta' disprezz kontra Kristu, kontra reliġjon kattolika, kontra l-Knisja, illi ħalef li għalkemm naturalment kellu mħabba kbira lejn il-Madonna tal-Loreto ma jerġax jidħollura fil-Knisja fil-belt tal-Loreto. Imma jgħid il-Papa dan id-diskors li qal il-Madonna ma tantx kien żammu, għaliex? Għax jgħidu stess issa qed ikompli jgħid f'dan id-diskors tiegħu wara kemm huwa anke personali dan id-diskors li jagħmel għadna fl-introduzzjoni. Imma rġajna lura bosta drabi wara dakinhar ħafna snin wara. jiġifieri kien reġa' żar dan il-post iktar minn darba. U qed jerġa' jżuru issa. U llum qed jgħidilha lill-Madonna ta' Loreto fis-santwarju tagħha ġwanni 23 arana hawn mal-familja tal-kollaboraturi l-aktar intimi tagħna għax il-Papa naturalment kellu l-enturax tiegħu miegħu. Arana mill-qowa festa kbira ta' kuruna mill-isbaħ ta' erwieħ magħżula għaliex naturalment ħafna kienu l-folo li b'kuntrast ma dakinhar laqgħu lil Papa Ġwanni 23 Floreto fejn dakinhar 62 qabel 62 sena qabel kien sema tant nies jitkellmu kontra l-Knisja kontra Kristu Floreto proprju għaliex kien hemm għaddejja dik il-festa tal-20 ta' Settembru tassew festa pagana biex ngħidula hekk issa naturalment lil Papa kien ġew jilqoh tant fidil insara u jsemmi fost l-oħrajn il-President tar-Repubblika Taljana illi kien preżenti, diversi rappreżentanti tal-Gvern Taljan u rappreżentanzi jgħid minn kull qasam u provenjenza ġejjin minn kull imkien. U dan iġana nemmnu illi hawn ukoll f'din iċ-ċirkustanza eċċezzjonali il-karatteristika magħrufa li tiġbed ammirazzjoni hija dik tal-Kattoliċità u tal-Universalità. Il-Papa qed jgħid dan kollu llum meta kelli din il-merħba sabiħa minn dawn l-insara kollha hawn preżenti Floreto bħala s-suċċessur ta' Pietru, ikompli jikkonvinċini illi l-preżenza tiegħi hawn u t-talb tiegħi qudiem il-Madonna ta' Loreto mhuwiex sempliċement merti tiegħi bħala Papa jew bħala Ġwanni 23, imma tirrappreżenta r-rispett kbir illi d-dinja għandha u l-ammirazzjoni li għandha lejn l-universalità tal-Knisja Kattolika. Ekku, jiġifieri dan kollu wkoll narawh qed jgħidu fid-dawl ta' dak li kien ħajjiġri ftit tal-jiem wara. Il-ftuħ uffiċjali solenni tal-Konċilju Vatikan it-tieni li tassew kellu jkun mument li juri l-universalità tal-Knisja. Tant eluf ta' esfijiet mid-dinja kollha miġbura madwar il-Papa fil-post li l-aktar jirrappreżanta il-Kattoliċità, l-kelma Kattoliku tfisser universali fil-verità, jiġifieri il-fatt li l-Knisja hija waħda qaddisa Kattolika mibnija fuq l-Apostli u miġbura kollha madwar il-Vigarju ta' Kristu fuq dil-art, il-Dusija tiegħu il-Papa. Proprju l-Konċilju jirrappreżenta dan kollu fil-post li jirrappreżenta dan kollu San Pietru. Għaliex San Pietru f'Ruma jirrappreżenta l-Kattoliċità, l-Universalità tal-Knisja. Għaliex propju hemmhekk hemm l-oqbra, il-qabar ta' Pietru, l-Apostlu, li huwa l-ewwel Papa, l-ewwel Isqof ta' Ruma, maħtur minn Kristu nnifsu, inti Pietru, u anki il-qabar ta' Pawlu, illi huwa dak illi xerret qabel kulħadd il-Vanġelu ta' Kristu b'mod universali għaliex kien tassew l-ewwel missjonarju kbir tal-Knisja dak illi wassal il-kelma ta' Ġesu il-Vanġelu lil hemm mill-Palestina fl-Asja Minuri u f'diversi imkejjen oħra. B'dan kollu rajna l-introduzzjoni ta' dan id-diskors sabiħ tal-Papa. Issa l-Papa jidħol aktar fil-fond ta' tliet suġġetti u jgħid il-laqgħa tal-lum taħt il-ħarsa mbirka ta' Marija, dejjem din ir-referenza kontinwa anki għal Marija li huwa marqim f'dan is-santwarju tal-Loreto, tissuġġerilna tliet ħsibijiet ħajagħmel tliet riflessjonijiet li issa nidħlu fil-fond tagħhom jekk il-bambin irid fil-programm illi imiss. Illi l-istess Bażilika wara xi sejħilha kliem tas-sew sabiħ. Glorifikazzjoni tal-moħba ta' Nazzaret. X'qed jgħidu? F'Nazzaret il-ġajja tat-tħabbira tal-Anġlu u l-istess ġajja tal-Inkarnazzjoni u l-ġajja wkoll tal-familja mqazza li għexet f'Nazzaret, propju din il-ħajja ta' dawn tal-familja mqazza u l-ġajja tat-tħabbira tal-Anġlu seħħu fil-moħbi, fis-satra, ħadd ma jaf bihom. Nazzaret, belt, kwa jew raħal tista' sejjaħlu hekk illi wieħed mill-apostli Bartilmew, Nataniel, insomma, għaliex qatt ħareġ tajjeb minn Nazzaret. Ħadd ma jaf bihom, laqas tista' maqgħad fit-Testament il-qadim. Imma hemmhekk Alla jagħżel. Però issa m'għadix moħbija qed jgħid il-Papa, hawnhekk Floreto din il-Bażilika l-ġmil tagħha hija glorifikazzjoni ta' dak li f'Nazzaret baqa' moħbi. Qed talludi għalihom jiġifieri għal dawn ir-riflessjonijiet li issa ħajsemmi, dawn it-tliet ħsibijiet, tliet punti u tiċċelebra l-ġmiel tagħhom. Jiġifieri qed jgħid dan li jien ħanitkellem fuq u dawn it-tliet riflessjonijiet, dawn it-tliet punti, huma ċċellassew huma tassew murija u manifestat propju fil-Bażilika fis-Santwarju ta' Loreto. Il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-verb, dan huwa l-ewwel punt li issa ħajispjega, jiġifieri il-fatt li l-verb ta' Alla, l-Iben ta' Alla, inkarna, ħallaha, sar bniedem, sar ġisem bħalna wkoll, propju f'dan il-post. Mhux f'Loreto inizjalment, imma f'Nazzaret naturalment, imma Loreto jirrappreżenta dan kollu għax hija d-dar ta' Marija. U l-ħajja moħbija tiegħu huwa kollu kemm hu għanja ta' ġieħ, jiġri l-misteru tal-inkarnazzjoni u l-ħajja moħbija tal-verb f'Nazzaret minn qed jaqgħad flimkien dawn iż-żewġ rajjiet il-fatt li inkarna fit-tħabbira tal-Anġlu. U mbagħad ukoll il-fatt li għex l-ewwel 30 sena prattikament tal-ħajja tiegħu Ġesu f'Nazzaret mal-familja mqazza. Huwa kollu kemm hu għanja ta' ġieħ u staġejn iż-żewġ punti l-oħra. Lill-familja u t-tieni punt allura ħajkun il-familja li ħajitkellem fuqha. U taġiħu koll ix-xogħol tal-bniedem, mena l-aspett tax-xogħol. Il-Papa f'dan id-diskors tiegħu tal-4 Ottubru 1962 f'Loreto, fis-Santwarju ta' Loreto, isemmi u jispjega b'mod sabiħ ħafna dawn it-tliet punti. L-inkarnazzjoni tal-verb ta' Alla, tal-Iben ta' Alla, Ġesu li jsir bniedem fil-ġufta Marija mal-Iva tagħha fid-dar ta' Nazzaret, il-familja għaliex proprju l-familja mqazza għexet hemmhekk għal tant snin 30 sena sħaħ Ġesu jgħix il-ħajja moħbija tiegħu f'Nazzaret u mbagħad ix-xogħol għax anki Ġesu tgħallem is-sena tax-xogħol mingħand missieru Giuseppi propju wkoll fid-dar u l-ħanut ta' Nazzaret. U dawn it-tliet punti jekk alla jrid nispjegawhom fit-tielet u l-aħħar programm biex inkomplu niggustaw il-ġmiel ta' dan id-diskors tal-Papa San Giovanni 23. Sakemm niltaqgħu dakinhar jiena Francesco Pjottard inselmilkom.